یه پلیار گروهن ایران سلام جمهور لونان سیتی گلستان مرکدی
Ordan nurun çaydı, günnoğurun güneşi, hakkı uygulun göllerinin, boldu nuri gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Baryňyzda jan sağlyk we bagyt baýlygyny dileg etýärs. Iranistan Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen dil radiosundan siz mehribanlaryň gullugyna gelip gepleşikleriň soňuna çelli baryňyzy hemrara çağıryar erkiden aýyn hatawy. Şeýle duşanma güni 1402-nji hijri şemsi ýylynyň 15 aýynyň 11-i 1444-nji hijri kamary ýylynyň bayram aýynyň 10-i 2023-nji miladi ýylynyň may aýynyň 1-i. Emma gepleşdiriň tertip düzgün bilen tanış boljak bolan öne şeýle işimizi hemişe kadar ýaly Qur'an talawaty öne başlarys.
Auzu billahi mineş şeytanir racim. بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم
Siz iyili yaşılığı yıkkın ettirmek, yaman işten saklamak, ve Hudaýa iman getirtmek üçin ayağa galan iň ýagşy ummatsyňyz. Eger kitap ählileriniň bary iman getirseler, älemde oňa ýetse zat ýokdy. Ýöne olaryň käbirleri imanly we köpüsi pasyk we betkärdirler.
Mehriban hemreler gepleşiklerin tertip düzgünün devamı ini şeyle Türkmenistan'ın vakti bena taqat 20'den 30 mütüşenle havarlar ve siyasi sinin ülkinci bölümünü dinle bilirsiniz. Tarihe gödaylaylin diyen gepleşiki taqat 20'den 45 mütüşenle ve bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşiki taqat 25'tir. Eştirer. Avallar we siyasi tiýillerin ikinji bölümini sagat 21-den 30 mütüşenle dinläpdirsiňiz. Siýasat älemi diýen gepleşigi sagat 21-den 55 mütüşenle we ýanglan awadym diýen gepleşigi sagat 22-den 5 mütüşenle efire bereriz. Havarlar ve siyasi sinin 3. bölümünü saat 22'den 30 mütüşenle dinlepilirsiniz. Eyran, Tağamlar diyen gebleşiki saat 22'den 50 mütüşenle ve Inkılap başlığından Gudlavdılar diyen gebleşiki saat 22'deştirir. Yürek Coşun diyen gebleşiki saat 23'den 10 mütüşenle ve Öyve Maşgalı diyen gebleşiki saat 23'den 15 mütüşenle efire verir. Havarlar ve siyasi sinin 4. bölümünü saat 23'ten 30 mütüşenle dinlepilirsiniz ve Türkmenistan'ı vakti bene saat 23'ten 45 mütüşenle akşam hikayeti bene kullunuzu bulur. Mehriban hemreler gepleşiklerin size yaramakları ümit ediyorsun ne olursa yeneyle çatalımdan havarlar ve siyasi sinin 2. bölümünü dinlepilirsiniz.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanny 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasynyň dertlapky bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň sanagat, magdan we sewda ministrliginiň wagtlaýyn başlygynyň bellenmegi. Eýrana bejerilen uçuryň maturynyň synagdan geçirilmeginiň üstünlükli bolmagy. Hindistanyň premier ministriniň geňeşçisiniň Tehrana safary. Şeýlede Hirmant deryasyndan Eýranyň suw paýynyň ýygyrlanýanlygyny kanany çapyň eglan etmegi häzirki eşitdirilýär. Muhum xabarların terhatlarından ibarat bolýar. Xabarların dolu görünüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi Seýid Mehdi Niýazyny ýurdun sanagat magdan we sewda ministrliginiň wagtlaýyn başlygyny bellädi. Eýranyň prezidentlik gullugynyň metbuat merkeziniň eglan etmegine görä, Seýid Ibrahim Reisi Eýranyň sanagat magdan we sewda ministrliginiň öňkü başlygyny Seýid Reza Fatemi Ýemeniň hyzmatlarynyň gadyrdanlygy edip, onuň ýerine wagtlaýyn görnüşini Seýid Mehdi Niýazyny bellädi. Niýazy mundan ozal bir ministrligiň orunmasary diýip aýtmak ýerli, düýeni ýekşembe güni Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň agzalarynyň kararlary bilen Seýid Reza Fatemi Emin wezipesinden gyrakda goýulanyr. Eýranyň mepnaat ly sanagat toparyna ýurdun hünärmendler tarapyndan bejerilen uçuryň maturynyň synagy üstünlükli görnüşinde geçirildi. Eýranyň prezidentlik gullugynyň metbuat merkeziniň beren habaryna görä, Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi şuwun bütün dünýä işçileri güni bilen zamandaş ýurdun mepnaat ly sanagat toparynyň sergisinden bakym etdi. We mepna şerekatynyň tarapyndan bejerilen uçuryň maturynyň synagy merasymyna gatnaşypdy. Seýid Ibrahim Reisi bir merasamda eden çıkışına bir şereketin tarafından zerur encamların ve dezgaların şolsanına lokomotivların becerilmeğini etledi. Edi dinleyiciler geçen günlerde Arağın prezidenti Eyran'a safar etti. Arağın prezidentinin Eyran safarı bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tuma çember siyasi fiyin teyarlaptır.
Eziz hemralar, hormatly radio dinleyiciler, ahar maň Allah kuwat, Arağın prezidenti Abdullatif Reşidin Eýrana sapar hakda bir siyasi sina ünsüňiz çekýärin. Arağın prezidenti Abdullatif Reşid geçen şämbe günü Tehrana sapar edipdi. Abdullatif Reşid bu saparına İslam inkılabının mertebesi bilen lideri Hazretleri Ayetullah Khamenei bilen duşuşupti. Emma Hazretleri Ayetullah Khamenei ve duşuşuğunu iki yurdun hizmattaşlıklarının östürülmeğini iki halkın behbidine peydalı biliptiler. Elbette Arağın prezidenti bu saparına Eyranın prezidenti Seyyid İbrahim Reisi bilen duşuşupti. Emma Arağın prezidentini bu saparda bir yurdun daşarı işler ministeri ve yine de bir neçe cevapkari hemralıq edipdi. Şonun için bu saparda Tehran Bağdad'ın siyasi, iktisadi ve haupsuzluk meseleleri bağırlananır. Aslında siyasi taydan Eyran bilen Arağın qatnaşıkları durnuklu ve parahatçılıklı görünüşündedir. Bu orda Arağ, Eyran'ın beylik yurtlar bilen şol sanına Saud Arabistan bilen gepleşiklerine araçı rolu oynanır. Arağ, şeylede Tehran Washington'un arasındaki sargıtları hem iki tarafa yetirmekte ulu rolu oynanır. Yöne bu meselelere qaramazdan Eyran bilen Iraqın arasında käbir meseleler hakda aglalalyklar we dawalar hem bardır. Bu aglalalykların we dawalaryň birisi Amerikalyk harbiýlaryň Sebitde we Iraqda huzurly bolmakları üçindir. Yöne Iraqın dewletleri Amerikalyk harbiýlaryň bir ýurtdan çykmak meselesini çynlykda ýazyrlamaýanlar. Bu esasi hem Eyranın prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi Abdüllatif Reşit bilen geçiren duşu şıgılına Sebit yurtlarının arasındaki gepleşiklerin peydalıdığını, yöne keseki güçlerin Sebit'teki huzurunun ziyanı yetirdiğini, alayta da Amerikalı harbilerin Sebit'in haupsızlığını bozuyandıklarını ıglan edendir. Emma iqtisadi pudoğunun hem Eyran bilen Irak'ın mekem katnaşıkları vardır. Yönü bu katnaşıklar hazırki dövürde Amerika'nın sanksiyalar zirarlı peselendir. Eyran'ın prezidentinin ıqlan etmeğine göre Tehran Bağdad'ın hazırki sevda dolanışıqı mezenine 10 milyar dolardır. Yönü bu sevda dolanışıq mündan azol 12 milyar dolardır. Taraplar şeýlede bir sewda dolanşygy 20 milliard dollara ýetirmegin izinli bolýandyrlar. Elbetde Washington bir iki tarafın gatnaşyklarynyň östürilmegine päsgelçilikler döretýändir. Arak bu orda Amerikanyň sanksiýalarynyň gorkýandyr. Ve ol bir tarapdan hem Eýrana bergilerini wagtynda bermegi başarmaýandyr. Her halda Eýran bilen Iraqyň gatnaşyklarynyň puhtalandyrylmagynyň ugrunda Amerika kynçylyklar döretýändir. Eyran bilen Iraqın 1500'den avraq kilometr ortaq serhetleri vardır. Şonun üçin hem bir iki yurdun birisine haupların yüze çıkmağı beylik yurdu hem təsir qoyanır. Iraqdaki terrorçı Daesh toporun elementleri bilen sevişmekte Eyran Iraqa köp kömökleri edenler. Emma Iraqın kəbir sevitlerine, şol sanlı demir qazığına terrorçı ve separatistik toporların huzurları Eyrana bir haup hükmünü bolyanlar. Ve henide çelli Eyran İslam Respublikasının resmileri en çeme yolu bu mesele haqda Iraqın resmileri bilen gepleşikleri geçirendirler. Emma bu uğurda Iraqın prezidenti Abdüllatif Reşidin Tehran'a hazırki safarında hem haupsuzluk meseleler Reşit bilen reisin gepleşiklerinin esasi mowzuklarından bolanır. Elbette Eyran'ın prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi hem bu gepleşiklerde iki yurdun arasındaki haupsuzluk şertnamanın iki yurdun şeyle de Sebit'in haupsuzluğuna kömek edecektiğini açıklığa baydanlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Hindistanyň premier ministriniň milli howpsuzlyk işleri boýunça geňeşçisi Ajit Duval Tehrana taparyna Eýranyň ýokary milli howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ali Şamhany bilen duşuşyp maslahatlaşdy. Isna xabarlar gullugunun beren xabarına göre taraplar bir duşuşukta siyasi hoopsuzluk ve iqtisadi xizmatdaşlıklar haqda şeylede tebitleyin ve halkara meseleler varada fikir alışanlarlar. Hindistan Şanhay xizmatdaşlık kuraması bilen BRICS toparın esasi ve muhum ağdalarındanır ve Eyran İslam Respublikası hem bu kurama bilen bir toparın ağdayı yurtları bilen iqtisadi qatnaşıkların östürülmeğini talep etiyenir. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat sözçüsi Naser Kenani Çafi Hirmen deryasyndan suw payyny almakda Eýran Islam Respublikasynyň ýa-da çekilmänligini aglan etdi. Naser Kenani Çafi şu gün hepdelik metbugat oturşygynda şeýledi. Hirmen deryasyndan Eýranyň suw payyny Owgan tarapyň boýnalýanlygyny we bir mesele hakda ikrarladygyny beýan etdi. Kenani Çafi şeýledi 30 aprelin Eýranyň pars aýlygyna haslanan milli günlügini belläp, baýlygyň Sebitiň bilelikdäki taryhy we medeniýet kimliginiň bir bölegidigini açyklap aýtdy. Eýranyň diplomatiýa delegasynyň metbugat sözçüsi Naser Kenani Çafi şeýledi. Eýranyň pars aýlygyň töweregindäki ýurtlar bilen goňçuluk gatnaşyklaryny puhtalandyrmak bilen bilelikdäki howpsuzlygy ýetmegin ýygnadygyny nygtady. Naser Kenani Çafi bir metbugat ýygnanynyň ahyrynda Eýranyň 13-nji döwletiniň daşary gatnaşyklaryna, serhet goňşularyna, günni gora we Aziýa ýurtlaryna ýörite ähmiýet berýändigini ýöne bir meselede ýörite geografiýa sebtine çäklenmeýändigini aýtdy. Eýranyň polisiýa güýçleriniň terkerdesiniň oranmasary General Gasem Rezaý, Sarabanyň Aňtow polisiýasynyň başlygy Polkownik Ali Reza Şehrekini we onuň aýalyny şehit edenlere bir gaýta ulum görkezilýändigini eglan etdi. Habarçymyzyň beren habaryna görä brigada General Gasem Rezaý düýen ýekşembe güni şehit Ali Reza Şehrekin we onuň maşgalasynyň jaýlanyş merasymyna beren gürrüňlerini, şeýlede bir jenayaty amala aşyrylaryň golaýda jazalandyrylacaklaryny eglan etdi. Eýranyň Syýistan we Belujistan welaýatynyň Saraban şäheriniň Aňtow polisiýa merkeziniň başlygy Ali Reza Şehreki we onuň maşgalaty näbelli adamlaryň tarapyndan şehit bolandyrlar. Ispaniýanyň premier ministri Pedro Sánchez bir taýsyz hereketinde Palestinanyň basylyp alynan topraklarynyň raýatlarynyň protest ýol ýörüşlerinden hemaýat etdi. Israýlyň Times gazetasynyň beren habaryna görä Pedro Sánchez bir protestçilere ýollan targadyna halkara sosialist toparyň başlygy hökmünde bir protestçiler bilen duýgudaşlygyny eglan etdi. Emma Sahyunes rejiminiň daşary işler ministri Eli Cohen Ispaniýanyň bir resmiýetiniň hereketine reaksiýa bildirip, daşary ýurtly hiç bir resmiň Israýlyň umumy pikirlerine täsir goýup bilmejekdigini ma'lum etdi. Aýtmak ýerli, Sahyunes rejiminiň raýatlary geçen şembe günü akşam Tel Aviv'de ýol ýörüş geçirip, Netanyahu ministerler kabinetiniň siýasatlaryna nägilelik bildirenler. Amerikada iki uly bankyň bankruta düşmeginden soňra bir ýurtda First Republic adlı bank hem maliyyataydan yıkılmağın ön sirasındadır. CNN teleolgomun beren xabarına göre Amerikanın First Republic bankına maliyyataydan hemayet edilmeğine karamazdan bu bankdan pulların çıxarılmağı üçün onun maliyyə diyarları xas köpölenir. Şunun üçün devletin əli çemeleşmelerine karamazdan bu bank bankrutun ön sirasındadır. Amerikada geçen Mart'ta hem iki ulu bank maliyyə diyarlar taydan yıkılıbdı. Yene bir xabar bilen xizmatyňyzda. Yemeniň Adam Hukuklar Ministrligi Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Kengeşi hiç bir zamanda bir tarap araçy we paraxatçylyk isleýiji bolan diýerler diýdi. Yemeniň Sabah Habarlar Gullugynyň beren habaryna görä, Yemeniň Milli Gutuluş Döwletiniň Adam Hukuklary boýunça Ministrligi bir beýannama boýunça Howpsuzlyk Kengeşi Yemene el gatylan zamanında iň erbet we namartlarça usullary ulanyp, hüjümçileriň jenayetlerini düşündürüş berdi diýip eglan etdi. Yemeniň Adam Hukuklary boýunça Ministrliginiň beýannamasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Kengeşi halkara derejesinde paraxatçylygy we howpsuzlygy goramak ugurda karara gelmäge ejizligini subut edenir we diňe Amerikadan İngiliziň maksatlaryny amala aşyrmaga bir abzaly öwürlenigini ma'lum edenler diýilip getirilýär. Ewi dinleýijiler, Türkmen radiýasynyň defterli bölüm habarlary eşdiňiz. Indiki bölüm habarlary hem Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda diqqatiňizde berler. Dinleýäniňiz üçin sag bolun. Thank you.
tarixi gözeyleyi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hormatli radio dinleyiciler. Ne yeni bir gedek tarihi göz aylaylin diyen gepleşik arkalı hizmetinizde bolup durs, bize hemra bolun. Aygun hasabından aydar bolsak, bugün Duşanbe 1402 Hicri Şemsi ýylyň ordy 5 aýynyň 11-i, 1444 Hicri Kamary ýylyň bayram aýynyň 10-i, 2023 miladi ýylyň may aýynyň 1-i. Bürüyüz 34 yılmından ozal 1889 miladi ilin may ayının biri bütün dünya iş kongresi tarafından bugün bütün dünya işçiler gün deyilip ıglan molli. 1886 miladi ilin may ayının biri 40 mündün eyrak işçi öz haklarını islep Amerikan Chicago şehrine arzalı çıkış geçirdiler ve öz el haklarının köpöldürüp iş hakta adil kanunun bolmoğunu talep ettiler. Yönü Amerika polisi onlara hücum edip, işçilerin köpüsünü öldürüp, köpüsünü yaral etti. Elbet, şundan az vaxt son, bütün dünya iş kongresinde işçilerin istekleri bağırlanıp, kâ kanunlar onlarını. Şundan beri tutuş dünyada ve İran yurdumuzda may ayının biri günü, işçiler günü deyilip kadırlanılıyor. Miladi ýylyň may aýynyň 1-i şeýle bir günde birinji bütün dünýä uruşyň çygyrynda Ortiýat Germaniýa arasynda Krakow atly uruş Polşada bolan Krakow sewdinde ýüze çykdy. Germaniýa goşuny birinji bütün dünýä uruşda Ortiýatly harbiýlere köp hasaratlar ýetirdiler we ýeňiş galanylar. Krakow sowaşyny hem Germaniýa ýeňiş galanyp Polşany aldy. Ortiýat goşuny köp şikestlere duş bolup Yurtta kalmagallar döräp 1917 miladi ýylda Ortiýatda kommunist inqilaby ýüze çykdy we bu yurt 1-nji bütün dünýä uruşdan gyrağa çekildi.
Tarih sahifalaryny aktaryp bu uly ewredeş klassa tapa galaýyn niýseňiz biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary Siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylayın.
Garyk Bäşil mundan ozal 1978-nji miladi ýylyň may aýynyň 1-i şeýle bir günde ETT-riň ermeni saýat döredijisi Aram Khachaturyan dünýäden ötdi. Ol 1903-nji miladi ýylda Ermenistanyň dünýä ýeni we 19 ýaşlykda Moskwa gitdi we saýat ogrunyny okuýdy we uly ustadlardan saýat öwrendi we ETT-riň meşhur saýatdaşy bolup dünýäde hem at galany. Ol orkestr başlığı bolli ve filmlere saat dörötti. Onun köp eser yadigar kalandır. 19 yıl mından odal 1383-nji Hejri Şemsi ýylyň ordy 5 aýynyň 11 şeýlebri günü Iranly asyrdaş ýazyjy Kiyumers Sabri Fumani dünýäden ötdi. Ol köplenç şorta ýazýardy. Ol edebiýat pudogyny okuýdy. Inqilabdan öň şah rejimi bilen tertleşip siýasy degişme goşgulary ýazdy. Iranny hem İslam inqilaby ýeňiş gazanandan soň köp jogapkärçilikleri boýun aldy. Ve golağa adı velen talaş etti. Onun ke eserleri yadigar kalandı. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurlarının sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihi göz aýlaýlyň diýen gepleşigi diňleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web saýtymyz şundan ibaret: www.parstoday.ir/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Aziz hemralar, näşiniň bilen taryhy göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz boldum.
Hormatly radio dinlejiler, Edit Hemralar, Arman Allahowat, Mehriban Hemralar, siz taryhy göz aýlaýlyň diýen gepleşi dinlediňiz. Indi orta şurtda paýdaýarlyk çeşmesi diýen gepleşik bilen gullunyňyzda bolar. Biz bilen hemra bolun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyh, hormatlı radiye dinleyiciler. Baxtiyarlıq çeşmə tatlı yepleşin yeni bir tanı bilen sizin xidmətinizdə. Ediz hemralar, 5 vaxt namaz insanın ruhunu ve canını onun təsirlər qaldırır. Bu tanı yepleşiğimizi şuğurda qurrun etmekçi. Şeyle de hormatlı iştancı ruhani ağamız Hacı Abdülcəbbar Axund Mirabin əbbercək qurrunlarını iştirir. Siz edirlər hem hemralığa çağırır. Qadirli ildişlər, musulman ummatının en güzel avadası bolan namaz, birin ve ilin yaşayışta köp onun təsirlər qaldırıyandır. Şeyle de namaz arqali yaradan Qadir Allah bilen ara bağlanışıq qurup bolyar ve bu ara bağlanışıq insanın cısım ve ruhunu terinden təsir qaldırıyandır.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تحقيق باش وقت نمازي كشريغت بيردي. شنو أقي مقلق. خداي تعالانن ايتيان جلتي عبادت اتمقلق. حضور بلن، عشوب بلن، اخلاف بلن. خدايا عبادت دي بشيت ترب أقي مقلق انساني فحشادن ومنكردن. شريغتن ترث وريان ايشترنن افقاليان. بس انسانن حقيقي نماز. Şeriatın aytýan jereti bir adam namaz okuýsa, insanyň batyny meriçlikleri, kine ýanak, görüpçilik ýanak, kepgezdirmek ýanak, kibir ýanak, özüni ulfaýmak ýanak, şin ýanak meriçliklerden insanyň aýryýandyr. Her kimin namazy özüniň istedadyna görä, namaz okuýuşyna görä, namazynyň neçe magamy dep edemi, şoňa görä bir adam telekeliklerden saklanmaly. Peygamber aleyhissalatu vesselam namazı qav suratta avudan suratta düşündürgü veriye ve aytiye sizin diye biriniğin diye qafsının ağzına diye bir akbariyan yat bağıza arna bağıza şonuna 5 vaxtla suva düşsünün iyi emmanınızı kırgı alır mı sahabi kiram et diye la yapqa mindaranı hişek hiç emmanını kırgı almaz Peygamber aleyhissalatu vesselam et diye fedalike mesalus salavatil khams yemhullahu bihinnel khataya رواه البخاري ومسلم باش وقت نماز مثل شدي بر آدم باش وقت نماز قيسا خداي تعالى شو نمازلار سببلي انتك منت خطالار يوب ايرار دي اها بر آدم سو دشن امان نكرلا ايرشي انا باش وقت نماز لنا اها گنالر اردن دخول كتيه في حمر عليه الصلاة والسلام ينا بر حديث نيتي الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر رواه مسلم باش وقت نماز جمعة و جمعة اكسنن آرهن ناكي قنالري باش وقت نماز آرهن ناك قنالري بوديان در ديان مادامي كبير قنالري ادلمثا قل قنالر ادلمثا
Evi dinleyiciler, bende halini kim yaratsa şol bilir deyip yönü yere aydılmandır. Tevabı insanın mətəcliklerine ve yürük duyğularına kamil yetikliği bulan dine Allah Teala'dır. Hakikatta insanın ruhu her zaman Tanrı'ya yanaşmağa mətəcdir. Ahlaf bilen namada duran insanın yürüğü hem şunun için yürüte bir aramlık duyandır. Sebabı Allah Teala adi ve yadi insanı yürüte aramlık bağışlayır. Hormatly hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun Sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radiosundan Baxtiyarlyk Çeşmesi adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly ijtanjy ruhany ýagamyz Haji Abdyljabbar Ahon Mirabyň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî ce'alena minel mutemessikîne bi sünneti nebiyyihil emîn. محمد الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أجمعين حرمت لي رادي دينجلر جلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خداي تبارك وتعالى تتيان أراد لمذي أخيان نماذي تسبيحات وتهليلات لمذي بريان انفاقات وإحسانات وصدقات لمذي مبارك ترقاه نقبول أهل إيمان أهل إرفان أهل قرآن ملب خداي ينثيين بندثي محمد عليه السلام halan ummatı olmaklığın hudayı hemmemize nesip etsin. Hudayı ki Kur'an-ı Mecidi arada ayda kanuni insanla maksusen musulmanlı edip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e nazil etti. Altımın hurdeyi ayeti var. Her ayeti birlerden hakkında bizlere beşaret veriye. Hudayı Teala Kur'an-ı Mecid'de fermayiş etti. Euzubillahimineşşeytanirracim simahum fi vucuhihim min eseris sucud diye. Hudaya bendelik etmeden süreyim, terek kılıp namaz okuyan adamlar şu dünyada terek kılıp yüzleri nurlu avadan boşayanak, kıyamette de bari yakalı mesana bol nur olacak diye. Ne emeğini bildirecek oluyor? Yani bir adam insan bolup, Müslüman bolup, Hudaya bende olayın, Muhammed'e ümmet olayın deyip namaz okuysa, şun adamın bir Anırbaş derecesinin biri gözlerinde belli şu adam namaz okuyan adam. Gözlerinde belli şu adam Hudaya bendelik ediyen, Peygamber'e ümmetlik ediyen adam.
Baxtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınızı mihman muliyar.
كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا
Web bilgimiz www.parstoday.ir/tk
Edith hemralar. Namazı komak bilen asmalları qanıp gerp başar yar. Hudaylıqı dengizde yüzüp, yuunup, özümüzü en güzel hasiyetleri bezap, ruhumuzu yaxşılıkların mekan edip, haq bendesi bolp başar yar. Namazımızı oqamızda Allah Tağala sığınıp, on bilen rahatlıqda sözleşip, özümüzü ve bütün musulmanları yaxşı doğalar edip, aram bol yar.
Geçtiler yaramı durmaz kanıyor yüreğim ağlıyor içim yanıyor şu biçare gönlüm seni arıyor neredesin efendim gel artık gel Biçare gönlüm seni arıyor Neredesin efendim gel artık gel gel Yetişim dadına yetiş efendim Dünya beni Dinmiyor gözyaşım seni özledim Neredesin efendim gel artık gel gel Dinmiyor gözyaşım seni özledim Neredesin efendim gel artık gel gel Medine yolunda bekledim durdum Gelene gidene hep seni sordum Hasretin ne zormuş bilemiyordum Neredesin efendim gel artık gel gel Hasretin ne zormuş bilemiyordum Neredesin efendim gel artık gel gel Yetişim dadıma yetiş efendim Dünya beni Dinmiyor gözyaşım seni özledim Neredesin efendim gel artık gel gel Dinmiyor gözyaşım seni özledim Neredesin efendim gel artık gel gel Sen tabibisin bende çaresiz hasta Gülmüyor bu yüzüm yüreğim yasta Senin kokun gülde toprakta taşta Neredesin efendim gel artık gel gel Senin kokun gülde toprakta taşta Neredesin efendim gel artık gel gel Yetişim dadıma Efendim Dünya beni yaktı Bittim Tükendim
Mahrivan hemralar. Allah Taala'nın gerrahına ıhlas bilen yüzlenen benden sabırdır ümidi mıdama köp bolyandır. Arif şahir Maktumul Prag'ın aytışyalı dergahlar açılar çağdır bıçağlar. Hava. Allah Taala'nın kapısı onun rahmatlı dergahı bütün bendelere mıdama açıktır. Antanın namazı baştan savun edip okumağı doğru derler. Bir yıl antarlar namazın onun təsirlerinin en paylı bulup başarmadılar. Sebabı her bir işte ıhlasın bulmağı mühim olşayalı namazı hem dol iman ve ıhlas filan okumalıdır. Hormatly iştanji ruhani ağamız Hacı Abdülcebbar Ahun Mirabi gurrun meryarlar.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde fermayiş ediyye. Ela edullukum ala ma yemhullahu bihi el khataya ve yerfa'u bihi el derecat. Ey adamla ey sahabala deyiptir. Aya sizleri öğretmeyin mi? Sizin hem günahlarınızı ayırıp, yüz karalığınızı yuvup, derecelerinizi göğüne kaldırıyan zade sizi öğretmeyin mi? Kalu, bela ya Resulallah. Öğret ya Resulallah. Bunun yani kavzada ayda veri. Şunlu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İsba'ul vudu alel mukarih, kessetul khuta ilel mesacit, ve intizarus salat, ba'de salat, fedalikumur ribat dedi. Kıyın vaktlarına, erti, akşam, öğlen, kızgın, soğuk, kış, yaz, güz, hem vaatlarda teretini tekmil kılıp da mescide gidip namaz okuyup da inniki namazı da hudayı yetirir, nesip bosa gelir nip kaydiyen adam, şeyle bir has adam, günahları yuvulup, sokapları kâneleyen adamdır deyiptir. Şimdi hemen bildirecek oluyor. Hudayı bende ol, Muhammed'e ümmet olmadan söyleyeyim biz, terek kılıp namaz okuyusak, birileki adamlardan biz sayılacak. Birileki adamlardan anırbaş derece olacak. Ama insan olup, Müslüman olup namaz okuyumasak, kıyamette bizim yüzümüze kara olacak Hudayı saklasın. Terek bizlere cehenneme alıp bari yakala ne mi diyecek? Mesela kökün fi sakar. Bir ne mi yağdayın? Ne mi deyip cehennemi oğlunuz değilen ne? قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين نماز قيمدق تارق قلمدق قريب قصرك كومك etmedik قويولي انتخاب etmedik şermende olduk diyecek. Biz insan olup Müslüman olup anır baş dereceye yetecek olsak namaz bilen namazı da anır baş dereceye yetirecek olsak teresin cavelen yerine yetirmeli. Çon hesabetten görün teret kılıp da anır baş kamil etmeklik namazın açarı. Namaz beheştin açarı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah imanın açarı. Cemaate barıp şeyle bir cumada cemaatte hazır olmak kıyamette Hudayı Teala ile didarlaşmaklığın açarı. Pes gelin şi yürüyte zatları özümüzle döretmeden çürüyüm. Teretimiz bitiğine değilim. Namazımız bitiğine değilim. Kıyamımızı, kıraatımızı, cemaatimizi, cumamızı bitiğine değilin. Hudayi Teala tevfik verip de bize bende deyip Muhammed Aleyhisselam ümmet diyer yana. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Qadirli hemralar, namazın ruhdır cısımda qaldırgan təsirlərindən paylı bolmaq isleyen bende gözetmek ve riya üçün namazı qomalıdır. eger okuyan namazımız bizin qılıq hafiyetimizde özgörüş törödüp, güzel sıfatları bizde kuatlandırsa, şol namaz haq dergasına kabul bolup, oğun təsirler qaldıryandır.
Subhanallah ve alhamdulillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Alhamdulillahi ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar eyleyim, Yaradan'a. Ey bar Hudaya, haçanda qam, numidliq ve perişanlıq, vücudum qurşanla seni atlı.